Assalomu alaykum.
Esonmisiz, omonmisiz, yaxshi yuribsizmi qo'shni?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qo'shni, shu qizchaga ham jabr bo'ldi-da. Nogiron otasini qarasinmi? Maktabga borsinmi? Ro'zg'or ishlarini qilsinmi? Ozib, to'zib ketdi bechora. Behaya Saida ham bor-u, Rossiyaga ketganmish. Maishat qilib yurganmish u yoqlarda.
Voy qo'shnijon, bu gaplarni qayerdan olasiz-a? Axir hamma bilmasa ham biz bilamiz-ku. Saidaxon nogiron erini oyoqqa turg'izaman deb o'sha yerlarda yurganini.
Qo'ysangiz-chi, eshitdim. Uyga jaraq-jaraq pul jo'natayotgan ekan. U yerlarda kimnidir topib olgan. Sanlikcha sizga shuncha pulni kim berib qo'yibdi? Bilamiz, u yerlarda yurganlarni qo'shni.
Qo'ying-a qo'shni. Xorijda yurgan ayollarning bari ham siz o'ylaganchalik emas. Uyalsangiz bo'lardi qo'shni.
To'g'ri gapirganingga yoqmaydi.
Yo'q, yo'q. Meni oyim yaxshi ayol. Yomon ayol emas.
Voy bolam, bolajonim, senga nima bo'ldi? Yana qo'shnilarning gapimi? Sening onang farishta bolam. Qo'shnilarning gapiga ahamiyat berma. Hozir odamlar tili bilan yuradigan bo'lib ketgan. Yig'lama bolam.
Bemangiz chalg'idi baribir hayot. Musofir yurtiga chiqsa gar ayol. Shoshilmang otishiga malomat toshin. Oqizmang ayolning ko'zdagi yoshin. Demangiz chalg'idi bari bir hayot. Musofir yurtiga chiqsa yar ayol. Shoshilmang otishga malomat toshi. Oqizmang ayolning ko'zdagi yoshi.
Baraka topsin kelinim, yana pul yuboribdi. Endi bu pulni sening operatsiyangga ishlatamiz.
Yaşar yurtiga kuzatsa dugonasini ketib ketolmay og'rinib yashar. Bemangiz chalg'idi bari bir hayot. Musofir yurtiga chiqsa gar ayol. Shoshilmang otishiga malomat toshin. oqizmang ayolni ko'zdagi yosh.